Qalampirdan gapiramiz. Avval xabar berganimizdek, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining respublika oliy ta'lim muassasalarida talabalarni turar joy bilan qamrab olish darajasini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Qarorga muvofiq 2021 yil 1-sentyabrdan talabalar bilan ishlash bo'yicha guruh murabbiyi instituti bekor qilindi hamda o'rniga 1-3 kurs talabalari uchun muammolarni bartaraf etishda yaqindan yordam ko'rsatuvchi tutorlarni biriktirish amaliyoti yo'lga qo'yildi. Har 120-150 nafar talabaga bitta shtat birligi hisobida tutor lavozimi kiritiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.